Duke, gokon doga yisye.
Idoka ye farizienu, gome doba, ye yesu de e gokore, ke wo pobe, ye kare zwifu numba gro idoka, ye doye dakore, ya ke wo wosheba, farizienu kpe woto, wo yesu swan anboshe, woro dega, ke medoba ebla yade gu, idoshe awore, ye tongo min wa farizienu, wo gumumba, anode kwa opo.
Mwa ogma yori nun dasiba gro yikaba, kwa baton ya pole awongu, kwa kaye, kwa do kaye.
Ye de ye ganuta. Ye wodo din, ye togu ye yesu ye okopa yori baka ye da, ye pere ye do. De e yabo wopo, me eke klukri ba abasika, ye pe me woto ba anode epe.
Me kaba dem kakakwegu, ye ba nan abadu yada klongu gro yika, ye yiroto obomu.
Anode epo ba, ayo yisro nungo kwa bo, de e yakere, ye gundo da, me wono de dokodita. Wogun ye blessi kosheba anude upu.
Wame ide dokodita. De dole nude. Bado ye blessi mo. Age mune ke me woka deba. Me ba mu. E blede kuye je ibata ba ado. Kale ke me oka deba yaro nu upu ide. Bego ye deba gu ke me oya ye yamu. Ya kale ke ya kokpo ka ya peiba. Ke iba go ye deba gu se eiro tama ba ayoyo ike. Keme ewa ide dokalita, bodoko iya ye tutama sinagu, kaluko me okadeba yanuko ya puide. Ntanda, bobodju, ya kalu, eken gwa loka gulugulu, me pepe wo dokalita mumba anugmagu.
Yepo.
Apa okadeba gemude, me ido ide sityande itebo numba, atanando ida anugulu, keme ido ide da itebo nugulu, yedo igba duwe puika.
Da ewo podo sika. Yepo me e ade. E wene wogun koruba ade upo.
Ntanda, yakale bapo imenu doka. Bapo idoka lika. Baro itanda nuo, ideba nuo, ikenu iyayonu. Wo no meka anude doka lita. Kalika walo idepo ewo uon ike wago yodo igo. Ke bapo bi doka lika. Bowo menu wa nyo menu. Tasi bebe de menu wa nya uri menu nanu de. Bakare izuwe ni no da. Age mune, me uba wa mo baka wa goyodo ide. Yago mzu atanando a goyodo ide. Me uda moji anu boyika.
De ome ewe nu anu koye gunte do guba. Wongu wa ma, ye medo yapo yesu de.
Yakode yeze gusa, ke medo pobo atanaba glutede kode gu ke me basa de.
Ye yobo go opo.
Bede gazo. Yidoka ye medoba ye doka le kwi doka. Ye me gbede. De opo wetun yalo. Ye oba gwa mi dobo me onu deba nunderegu. Ye po wonu bopo yama. Ke ye me oba anugma pepe. Woko dosiba. Ye me blesi yapo. Nkblade ye mma. Blade doba adoya. Ade abade adoke awomu. De odu. Ye mma wanto. Ye medoba yapo, mandepo, dukondo adoya, ye mpiede adoke, anuntra yoko siba. Bado bwapo idemede miro nu. Ye me ya gana yapo, ago deside gu degu, won e wongu miro nu po yeba. Yeba gwa yimba e ye ka enu oje wumba gwa gengu pepe de idemede. Ye wumba oje me odio kabade. Ye wo deba kwa gwa yimba ba opo. Bodo benka dede wa jian printa de nugu ko iwo menu nyo menu nya uri menu wa tasi bebe de menu de ko kanu yemeba odo yenu yepo egomede ndeme ko ipo akaba makaba ke ye bayato ye gome ya pude bodo jian gota de nu wa yasa pye de nugu ko idioka me o me eropan ba bofe ya ba ko yenu ko yeda kore koko yepa agemne apokanede me anude anu blo baba amedujan yido powo baba dinjanga
yido kake me yata yesu ba ke wodo chejanta yere yesro ogu yepo me wo banude opo
me kanu sheba me o me opo obonka ke emeye odawo odewo obadewo o obananu o ode bangon donu. Amedeba to se dede jan fiebo ma. kama klani yamu enzi meyi we baka yesan wongu ke yamu baka ye kama klani ka
yepo
apa okare de bage mire meba ya de ka pogu baka ya po de yeza ya po ekodo ya ya nuke ozugon po romo ko ba dosuba ke yebo awonta kaleka ya lo obo kokma ya sika owo ye kon ofi ekodo si ba mewo nyakma ba ke ye ko ba dosheba wo we doba wo po me oya ye nkodo sye ke ya fi ba wa enzi gburu da memu ye ya po odo gburu ba ke ke me gburu kondo nago ye ya ya nu ya ozogun ni ofare mo me anu sye go me gburu kompleka baba si wogu ye ya guna do ame a ye na kodo ye ya kade yiro mo ba ye gburu da de ba to gbre ye me bode ye po gburu ya mpio ye na wogu ye apo kale de ame o me oka oka pogu oyi okwa po pepe ogo agmazi ko ye ji nke ame ya mo ba ko ye ko makranika
ye po
we e wa po samu en ya de ke ya kare we din ya goba ko tle we ba ko woro ko tamasigu ko din ye di ya de zi ko ya ko po se si na ka ba ko tron ya de zi se wa dun ji an baba ko ya to zu pin po na ka
ye po
ma po de wo ma to re me ogoba yaguma